ในอาเซียนที่เป็นมาปรากฏมาเนี่ยคุณกวีคิดว่าอาเซียนเนี่ยมีจุดแข็งอยู่ตรงไหนและจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง
คืออาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีจุดแข็งคือหนึ่งอาเซียนเนี่ยไม่มีศัตรูสาเหตุที่อาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีลักษณะแบบนี้กันเพราะว่าประเทศมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องหรือประเทศคู่เจรจาเนี่ยให้ความมั่นใจฉะนั้นเวลาอาเซียนเนี่ยมีประชุมเขามาประชุมเพราะเขารู้ว่ามาแล้วสบายใจไม่มีศัตรูแต่ถ้าเจอกันเองเนี่ยลำบากนะครับอย่างยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเจอกับจีนตอนนี้เจอกันไม่ได้แต่ถ้ามาเจอกับจีนในบริบทของอาเซียนเนี่ยได้นี่คือจุดแข็งของอาเซียนจุดอ่อนของอาเซียนเนี่ยมีมากแต่มันก็มีความสมดุลกับความเข้มแข็งจุดอ่อนก็คือว่าอาเซียนไม่สามารถในกรณีสำคัญเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดนเนี่ยมีจุดร่วมกันนะครับอาเซียนยังหวงแหนอธิปไตยแห่งดินแดนของตนไม่ยอมนะครับให้อาเซียนหรือสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดแทนประเทศตัวเองได้นี่คือจุดอ่อนเพราะว่าในโลกของกระแสโลกานุวัตความจำเป็นที่องค์กรอย่างเช่นอาเซียนจะต้องมีนโยบายจะต้องมีความคิดเห็นที่เป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพในเรื่องสำคัญสำคัญในกรณีของเรื่องการต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยง่ายเพราะว่าอาเซียนมีความรู้สึกร่วมกังวลร่วมกันฉะนั้นจึงหาจุดยืนร่วมได้ง่ายแต่ในบางกรณีหาจุดยืนร่วมได้ยากฉะนั้นในอนาคตอาเซียนเนี่ยจะต้องเสริมจุดอ่อนอันนี้คือสร้างจุดร่วมให้มากที่สุดในประเด็นปัญหาข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลักพามนุษย์หรือเรื่องอื่นๆที่เข้ามาครับ
แล้วเงื่อนไขอันหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนว่าจะไม่มีการแทรกแซงข้างในซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณกวีคิดว่าเป็นจุดแข็งของอาเซียนหรือเปล่าที่ทำให้รวมพวกอยู่ด้วยกันได
้ประเด็นเรื่องไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในเป็นมาตรการที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งในกฎบัตรองค์การสหประชาชาตินะครับ ฉะนั้นไม่มีอะไรแปลกใจที่อาเซียนมีมาตรการไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในของประเทศสมาชิกประเด็นมีอยู่ว่าเวลาที่เรานำมาใช้จะมีการตีความหมายในลักษณะในเราตีความในลักษณะกว้างๆ ก็จะทำให้การตัดสินใจในบางเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอย่างยกตัวอย่างในกรณีที่เมื่อปี2003เรามีมาตรการนะครับที่จะกำจัดนะครับโรคติดต่อซาคงจำกันได
้
นั่นเป็นพิธีการที่ดีแต่ในบางเรื่องเนี่ยอาเซียนจะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจกรรมภายในแต่อินโดนีเซียเวลาเชิญอาเซียนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านเรื่องเกี่ยวกับกองกำลังรักษาสันติภาพไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียเรียกร้องให้อาเซียนเข้ามาหลังไซโคนนากิสเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลพม่าเรียกร้องให้อาเซียนรวมทั้ง UN เข้ามาร่วมมือกันฉะนั้นจึงไม่เป็นการแทรกแซงอยู่ที่ว่าการตีความหมายนำมาใช้ปฏิบัติในเวลาที่มีวิกฤตต่างหากที่เป็นตัวสำคัญที่จะอธิบายว่านโยบายเกี่ยวกับการไม่แทรกแซงกิจกรรมภายในนั้นจะทำได้หรือไม่หรือทำไปแล้วเป็นการแทรกแซงหรือไม
่ในเรื่องของการรวมตัวของอาเซียนเนี่ยที่มีกำหนดไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จหรือมีความคืบหน้าไปอย่างมากในปีหน้าเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไร
การรวมตัวประชาคมของอาเซียนนะครับใน432วันนะครับก็คือวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับวันที่ประชาคมอาเซียนเริ่มนี่คือวันที่31ธันวาคมนะครับแต่พอถึงวันนั้นจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่เป็นอีเวนต์คนไทยเป็นประเทศที่แปลกมากพอเห็นวันที่เนี่ยก็จะคิดว่าเป็นอีเวนต์เพราะว่าเราชอบการจัดงานเป็นอีเวนต์แต่นี่ไม่ใช่เป็นงานอีเวนต์การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นขบวนการต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นมานานแล้วตามจริงมันดำเนินมาเพียงแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าขบวนการ การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อถึงวันที่31ธันวาคมประเทศต่างๆก็ต้องนำแผนปฏิบัติการนะครับทำต่อไปรวมทั้งประเทศไทยประเทศไทยอาจจะดีหน่อยก็คือว่าเราทำไปประมาณ 90% แล้วของ3เสาหลักส่วนประเทศอื่นๆนี่อย่างพม่าทำได้แค่ 60-70% เท่านั้นเองนะครับ
ค่ะยังมีงานอีกเยอะ
ถูกต้องฉะนั้นมันเป็นขบวนการแล้วก็ห้ามคิดว่าการสู่ประชาคมนั้นในวันที่31ธันวาคมเป็นอีเวนต์หมายความว่าพอถึงวันนั้นแล้วทุกอย่างจะมีดอกไม้ไฟแล้วก็อะไรจะเปลี่ยนไปไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ